Ngokubona kwami amalunga amaqembu aphikisayo yiwo akhanya ehlukuluzwa kakhulu. Kukhanya kulicala ukusekela i-CCC eZimbabwe. Imihlangano yabo iyaliswa bengaze batshaywe yibo ababotshwayo. Kukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa. Vele amacala amalunga amaqembu aphikisayo uhulumende uwathonisisa vele abantu bevalelwe. Hhayi, mbona mina yibanga abangathi bathole gadalala lapha eZimbabwe.
Uyavumelana lakho konke okumunyethwe lugwalo lolo, kumbe okunye hayi kungabe kusengwa ezimithini?
Nxa ubalisisa ugwalo lolu, uyazi kunzima sibili ukuthi uthole into engaseyoqiniso ezokhetho, ubugwelegwele, ukuziphatha kwezeki, umumo wezibotshwa, amalungelo okutshengisela, lobu ungazibale ngaphi. Uhlangana leqiniso kuphela. Ngibona ngathi mina awugwalo lolu konke okubhaliwe liqiniso sibili.
Ugwalo lolu lungabe lukhombani kubudlelwano bezimbabwe neMelika, njalo kungaphathisa yini ukuthi iHarare inanze amalungelo oluntu? Isilufundile lolu gwalo.
Ubudlelwano beAmerika neZimbabwe dade abusoze buguqule ngaphandle kokuthi ilungelo likazulu linanzwe lapha eZimbabwe. Yikho-ke kukithi thina amaZimbabwe lalaba abasibusayo ukuthi sizinuke emakhwapheni, kanti kwehlulwane vele konke kubhaliwe. Akulanto engibone ehlulayo ukuthi ulungelo amalungelo ethu ananzwe.